28-րդ. Ժառանգություն, որոնումներ. Ես ինչպես կարող էի կարգի բերեցի ինձ ու հայելուն նայելով ուրախությամբ տեսա, որ մուրացկանն այլևս չկա, իսկ Դեյվիդ Բալֆուրը նորից հարություն է առել. Բայց եվ այնպես ես մի տեսակ կամաչում էի այդ փոփոխությունից և ամենից ավելի ուրիշի հագուստից. Երբ արդեն պատրաստ էի, միստր Ռաքենլորը դիմավորեց ինձ սանդուղքի վրա, շնորավորեց ու նորից տարավ առանձնասենյակ. «Նստեք, միստր Դեյվիդ», ասաց նա. «Եվ հիմա, երբ դուք ավելի նմանվեցիք ինքներդ ձեզ, ես կտեսնեմ, թե չեմ կարող արդյոք որևէ նոր բան հաղորդել». Ձեզ հավանաբար զարմացնում էին հարաբերությունները, որոնք հաստատվել էին ձեր հոր ու հորեղբոր միջև. Դա իրոք տարօրինակ պատմություն է, որը դժվարությամբ կարող եմ բացատրել ձեզ», որովհետև ակնհայտ շփոթմունքով ավելացրեց նա. «Այդ ամենի պատճառը սերն էր». «Ճիշտն ասած», նկատեցի ես, «այդպիսի զգացմունքների հասկացողությունն ամենևին չի կապվում հորեղբորս կերպարի մասին ունեցած պատկերացմանս հետ». «Բայց ձեր հորեղբայրը, միստր Դեյվիդ, մի ժամանակ երիտասարդ է եղել», առարկեց փաստաբանը, «և որ հավանաբար առավել կզարմացնի ձեզ, գեղեցիկ է եղել ու նրբակիրթ. երբ իր կրակոտ ձին հեծած նա անցնում էր տների մոտով, մարդիկ դուրս էին նայում դռներից, նրան տեսնելու համար. Ես ինքս սականատես եմ եղել և անկեղծորեն խոստովանում եմ, որ նախանձով եմ նայել նրան, որովհետև ծնե գեղեցիկ չէի, իսկ այն ժամանակներում այդ կարևոր էր». «Դա ինձ երազի նման բան է թվում», նկատեցի ես։ «Այո, այո», պատասխանեց փաստաբանը. «Երիտասարդ ու ծեր սերունդների միջև միշտ այդպես է լինում. Բայց այդ դեռ բոլորը չէ. ձեր հորեղբայրը խելոք էր ու մեծ ապագա էր խոստանում. 1715 թվին նրա խելքին փչեց գնալ խռովարարներին օգնելու. Բայց ձեր հայրը նույնպես մեկնեց այնտեղ, գտավ նրան առվի մեջ ու ետ բերեց ի զվարճանք ամբողջ կոմսության. Եվ ահա երկու պատանիները սիրահարվեցին մի աղջկա. միստր Էբենեզերը, որով բոլորը հիանում էին, որին սիրում ու երես էին տալիս, լիովին վստահ էր, որ հաղթող կլինի. իսկ երբ տեսա, որ սխալվել է, բոլորովին խելքը կորցրեց. ամբողջ շրջանը գիտեր այդ մասին. նա մեր թիվանդ պարկած էր տանը, անկողնու վրա խոնարված արցունք թափող հարազատներով շրջապատված. մերջ շրջում էր մի իջևանատնից մյուսը, Թոմին, Դիկին ու Հարիին պատմելով իր դժբախտության մասին. «Ձեր հայրը, միստր Դեյվիդ, բարի ջենտլմեն էր, բայց շատ ու շատ թուլակամ. նա տուրք էր տալիս իր եղբոր հիմարություններին և վերջապես թույլ տվեք ասել, որոշեց հրաժարվել աղջկանից. բայց աղջիկը հիմար չէր. դուք հավանաբար նրանից եք ժառանգել ողջամտությունը և չհամաձայնեց ամուսնանալ մյուսի հետ. երկուսն էլ ծնկաչոք սողում էին նրա առաջ, և վերջապես նա երկուսին էլ դուրս վռնդեց. դա տեղի ունեցավ օգոստոսին. Տեր աստված, այդ տարի ես վերադարձել էի կոլեջից. տեսարանը թերևս չափազանց ծիծաղաշարժ էր. ես ինքս էլ մտածեցի, որ հիմար պատմություն է եղել, բայց չէի կարող մոռանալ, որ դրա մասնակիցներից մեկը հայրս էր. հավանաբար սր այդ պատմության մեջ ողբերգական կողմն էլ կար», ասացի ես։ «Ոչ, սր, ամենևին չկար», պատասխանեց նոտարը։ «Ողբերգության մեջ ենթադրվում է որևէ ծանրակշիռ պատճառ կշտության համար, որևէ դիգնուս վինդի սերնոդուս. իսկ պիեսի հանգույցը երիտասարդ շփացած հիմարի քմահաճություններ, որին պետք էր ամուր կապել ու կաշեգոտով լավ ծեծ տալ. բայց ձեր հայրն այդպես չէր մտածում. և գործը վերջացավ նրանով, որ անդադար զիջումներից և ձեր հորեղբոր բազմապիսի սենտիմենտալ ու եսասիրական առարկներից հետո նրանք ինչ-որ գործարք կանքեցին, որի հետևանքով դուք վերջերը ստիպված եղաք տուժել. եղբայրներից մեկը վերցրեց աղջկան, իսկ մյուսը կալվածքը. ձեր հոր այդ տոնքի շոտությունը, որն ինքնը Ստինքյան ապօրինի էր, դրդապատճառ դարձավ մի շարք անարդարությունների։ Ձեր հայրն ու մայրը ապրեցին ու մեռան աղքատության մեջ։ Ձեզ մեծացրին աղքատության մեջ։ Եվ միաժամանակ ինչպիսի ծանր տարիներ ապրեցին Շոուսի վարձակալները։ Եվ ինչ օրն ընկավ ինքը միստր Էբենեզերը, կարող էի ավելացնել ես, եթե այդ ինձ հետաքրքրեր։ Այդ ամենի մեջ տարօրինակն այն է, ասացի ես, որ մարդու բնավորությունը կարող է այդքան փոխվել։ Ճիշտ է, ասաց միստր Ռաքենլորը, բայց դա շատ բնական է թվում ինձ։ Նա չէր կարող չհասկանալ, որ այդ գործում տգեղ դեր է խաղացել։ Այդ պատմությունն իմացող մարդիկ երես թեքեցին նրանից։ Լավ, սր, ասացի ես, բայց ինչպիսին է իմ դրությունը այդ ամենից հետո։ Կալվածքն անշուշտ պատկանում է ձեզ, պատասխանեց փաստաբանը։ Ինչ էլ ստորագրած լինի ձեր հայրը, կալվածքը ստորենքի պետք է ձերը լինի։ Սակայն ձեր հորեղբայրը կպաշտպանվի մինչև վերջին հնարավորությունը։ Դատավարությունը միշտ էլ թանկ է նստում, իսկ ընտանեկան դատը նաև ամոթաբեր է։ Ես խորհուրդ կտամ չափազանց շատ չպահանջել ձեր հորեղբորից, թերևս նույնիսկ թողնել նրան Շոուսում և առայժմ բավարարվել տարեկան լավ ռենտայով։ Ես ասացի, որ համաձայն եմ զիջումների, և որ ինձ համար իհարկե անախորժ կլիներ ընտանեկան գործերը հասարակության քննարկմանը հանձնելը։ Միաժամանակ սկսեցի մտքումս ծրագիր նյութել, որը հետագայում ի կատարածեցինք։ Ուրեմն, որն է ամենագլխավորը, հարցրեցի ես։ Ջրի երես անել այն ճշմարտությունը, որ հորեղբայրս է մեղավոր ինձ առևանգելու գործում։ Անշուշտ, պատասխանեց միստր Ռաքենլորը։ Բայց հնարավորին չափ առանց դատարան հասցնելու։ Հասկացեք, միստր Դեյվիդ, մենք անկասկած կարող էինք մի քանի նավաստի գտնել կոնվենտից, որոնք կհաստատեին ձեր առևանգումը, բայց եթե նրանք վկա կանչվեն, մենք չենք կարող սահմանափակել ցուցմունքները, և հավանաբար նրանք կհիշատակեն միստր Թոմսոնի անունը։ Իսկ այդ, ինչպես եզրակացնում եմ ձեր խոսքերից, անցանկալի է։ Ահավասիք, սր, ինչպես եմ մտածում վարվել, ասացի ես ու հայտնեցի նրան իմ ծրագիրը։ Բայց դրանից հետևում է, որ ես ստիպված կլինեմ հանդիպել այդ Թոմսոնի հետ, հարցրեց նա, երբ վերջացրեցի։ Այո, սր, այդպես եմ կարծում, ասացի ես։ Այ քեզ բան, ճակատը տրորելով բացականչեց նա։ Այ քեզ բան։ Ոչ, միստր Դեյվիդ, ինձ թվում է, որ ձեր ծրագիրն անընդունելի է։ Ես ոչինչ չունեմ ձեր բարեկամ միստր Թոմսոնի դեմ։ Ես նրա մասին ոչ մի վատ բան չգիտեմ։ Եթե իմանայի, ուշադրություն դարձրեք դրա վրա, միստր Դեյվիդ, իմ պարտականությունը կլիներ ձերբակալել նրան։ Բայց ինքներդ դատեք, անմտություն չի լինի արդյոք մեր հանդիպումը։ Գուցե նա մեղավոր է որևէ հանցագործության մեջ։ Շատ հնարավոր է, որ նա ձեզ ամեն բան չի պատմել իր մասին։ Գուցե նրա անունը Թոմսոն էլ չէ, այլ մի ուրիշ բան, աչքով անելով բացականչեց հավատարմատարը։ Չէ, որ այդ քաջերն իրենց համար անուններ են ընտրում ճանապարհին, ինչպես ալոճեն ու հատապտուղներ։ Թողնում եմ ձեր որոշմանը, սր, ասացի ես, սակայն պարզ էր, որ իմ ծրագիրը տպավորություն է գործել նրա վրա, որովհետև նա շարունակում էր մտորել, մինչև մեզ կանչեցին ճաշելու Միսիս Ռաքենլորի հետ։ Հենց որ վերջինս մենակ թողեց մեզ, մի շիշ գինի սեղանին դնելով, փաստաբանը վերադարձավ իմ առաջարկությանը։ Երբ և որտեղ պետք է հանդիպեմ ընկերոջս միստր Թոմսոնին, վստահում եմ արդյոք նրա համեստությանը։ Ենթադրենք, թե մեզ հաջողվեց անակնկալի բերել ձեր աղվեսին, կհամաձայնվեմ արդյոք այս կամ այն պայմանն ընդունել։ Նման հարցեր նա տալիս էր ինձ երկարատև դադարներից հետո, մտազբաղ կում-կում գինի խմելով։ Երբ իմ պատասխաններն ըստ երևույթին բավարարեցին նրան, նա ավելի խորասուզվեց մտքերի մեջ, մոռանալով նույնիսկ գինին։ Այնուհետև նա մի թեր թուղթ ու մատի թանեց և սկսեց ինչ-որ բան գրել, ծանր ու թեթև անելով ամեն մի բառը։ Վերջապես նա զանգահարեց և սենյակ մտավ գրագիրը։ «Թորենս», ասաց նա, Սա մինչև երեկո պետք է մաքրագրվի։ Իսկ երբ գործն ավարտված կլինի, բարի եղեք պատրաստվել ինձ ու այս ջենտլմենի հետ մեկնելու, որովհետև հավանաբար պետք կլինեք մեզ որպես վկա։
Սըր, բացականչեցի ես, հենց որ գրագիրը դուրս եկավ։
Ուրեմն դուք որոշում ընդունեցիք։ Ինքներդ էլ տեսնում եք, ասաց նա բաժակի մեջ գինի լցնելով։ Բայց այլևս չխոսենք գործերի մասին։ Թորենսի տեսքը ինձ հիշեցրեց զվարճալի մի դեպք, որը տեղի ունեցավ տարիներ առաջ։ Ես նրան տեսակցություն էի նշանակել Էդինբուրգյան խաչմերուկի մոտ։ Ամեն մեկս գնացել էր իր գործերով։ Իսկ երբ հնչեց ժամը չորսը, Թորենսը հարկ եղածից ավելին կոնծած լինելով չճանաչեց իր պետին։ Իսկ ես ակնոցը ստանը մոռացած լինելու պատճառով այնքան վատ էի տեսնում, որ ազնիվ խոսքի վիճակի չէի ճանաչել գրագրիս։
Ռաքեին Լորը անկեղծ օրեն ծիծաղեց։
Ես ասացի, որ դա իրոք տարօրինակ դեպք է, և քաղաքավարությունից դրդված ճպտացի։ Սակայն ամբողջ օրը ինձ զարմացնում էր, թե ինչուն անդադար վերադառնում էր այդ պատմությանը, համեմելով այն նորանոր մանրամասնություններով ու քահ-քահ ծիծաղելով, այնպես որ ես վերջապես շփոթմունքի մեջ ընկա իմ նոր բարեկամի նման վարքագծից։ Ալանին տեսակցության նշանակված ժամին ես միստր Ռաքեին Լորի թևը մտած դուրս եկա տնից։ Իսկ մեր ետևից գալիս էր Թորենսը, փաստաթղթերը գրպանում և փակ զամբյուղը ձեռքին։ Քանի դեռ գնում էինք քաղաքի միջով, փաստաբանը ստիպված էր աջ ու ձախ խոնարել գլուխը և անդադար կանգ առնել մարդկանց հետ, որոնք խորհուրդ էին հարցնում նրանից հասարակական ու մասնավոր հարցերի վերաբերյալ։ Ընդ որում ես նկատեցի, որ նա մեծ հարգանք է վայելում քաղաքում։ Մենք գնացինք նավահանգստի երկայնքով դեպի սզնիների պուրակում հյուրանոցը և ծովապատնեշը, որոնք դժբախտությանս վկաներն էին։ Ես չէի կարող առանց ուզմունքի նայել այդ վայրերին, մտաբերելով, որ այն ժամանակ ինձ հետ եղած մարդկանցից շատերն արդեն ողջ չեն։ Ես մտածում էի այդ մասին, երբ հանկարծ միստր Ռաքեին Լորը ձեռքը գրպանին զարկելով ճչաց ու ծիծաղեց։
«Դե», բացականչեց նա, «միթե զվարճալի չէ»։ Այն ամենից հետո ինչ ասում էի, ես այն ու ամենայնիվ մոռացա ակնոցս։
Այդ ժամանակ ես իհարկե հասկացա, թե ինչ նպատակ էր հետապնդում նրա պատմությունը։ Եվ գլխի ընկավ, որ ակնոցը նա դիտավորյալ է տանը թողել, որպեսզի Ալանի օգնությունն ընդունելով միաժամանակ չտեսնի նրան ու այդպիսով անհարմար դրության մեջ չընկնի։ Իսկապես շատ լավ էր մտածված։ Հիմա եթե գործը վատ ընթացք էլ ստանար, ապա միստր Ռաքեին Լորն ինչպես կարող էր ընկերոջս ինքնությունը հաստատել և ցուցմունք տալ նրա դեմ։ Բայց եվ այնպես չափազանց շատ ժամանակ անցավ, մինչև նա նկատեց, որ ակնոցը մոռացել է տանը։ Ամբողջ ժամանակ, քանի գնում էինք քաղաքով, նա բարևում ու խոսքի էր բռնվում այնքան շատ մարդկանց հետ, որ կարող էր կասկած հարուցել, թե տեսողությունն այդքան թույլ է արդյոք։ Հենց որ ետևում թողեցինք հյուրանոցը, ես տեսա Շեմին կանգնած տիրոջը, ծխամորճ ատամների մեջ, ու զարմացա, որ նա չի ծերացել։ Միստր Ռաքեին Լորը փոխեց ենթակարգը, ինձ առաջ ուղարկեց որպես հետախույս, իսկ ինքը Թորենսի հետ գալիս էր ետևից։ Ես բարձրացա բլուրը, մերթնդ մերթ սուլելով գելական մեղետին։ Վերջապես ուրախությամբ լսեցի պատասխան սուլոցը և Ալանա թփի ետևից ոտքի կանգնեց։ Նա մի քիչ ընկճվել էր ամբողջ օրը մենակ անցկացնելով, թաքնվելուց ու տուն տասի մոտ գտնվող գարեջրատանը վատ նախաճաշելուց։ Բայց իմ հագուստը տեսնելուն պես նրա դեմքը պայծառացավ։ Իսկ երբ պատմեցի, թե ինչպես են առաջ գնացել մեր գործերը, ու բացատրեցի նրան, թե ինչ դեր պետք է խաղա, Ալանը շատ ոգևորվեց։
«Դա փայլուն միտք է», ասաց նա, «և հավատացնում եմ ձեզ, այն իրագործելու համար Ալան Բրեկից հարմար մարդ գտնել չէիք կարող. նկատի ունեցեք, ամեն մարդ չի կարող գլուխանել նման գործերից, հնարամիտ մարդ է պետք. Բայց ես կարծում եմ, որ ձեր հավատարմատարը կցանկանա րոպե առաջ տեսնել ինձ», ասաց Ալանը։ Ես ձայն տվեցի միստր Ռաքեին Լորին ու սկսեցի ձեռքով անել նրան։ Նա մոտեցավ և ես ներկայացրի իմ բարեկամ միստր Թոմսոնին։
«Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելուս համար, միստր Թոմսոն», ասաց փաստաբանը, «բայց ես մոռացել եմ ակնոցս,
և մեր բարեկամ միստր Դեյվիդը, նա թոթվեց ուսս. «Կասի ձեզ, որ առանց ակնոցի ես համարյա կույր եմ. Այնպես որ չզարմանաք, եթե վաղ անցնեմ ձեր մոտով ու չճանաչեմ»։ Նա իտ ասաց միտք ունենալով հանգստացնել Ալանին, բայց վերջինի սպարտությունը խոցվում էր նույնիսկ այդպիսի մանրուքներից։
«Սըր», սառնությամբ պատասխանեց Ալանը, «ինձ թվում է, որ դա նշանակություն չունի, քանի որ մենք հանդիպել ենք որոշակի նպատակով, միստր Բալֆուրի նկատմամբ արդարությունը վերականգնելու համար, և դրանից բացի հազիվ թե որևէ ընդհանուր բան ունենանք. Սակայն ես ընդունում եմ ձեր արդարացումը, որը շատ ժամանակին էր մեջբերված»։
«Ես չեմ համարձակվում ավելին հուսալ, միստր Թոմսոն», անկեղծորեն ասաց Ռանքեյլորը. «Այս գործում ես և դուք գլխավոր գործող անձիք ենք, և պետք է համաձայնության գանք. Այդ իսկ պատճառով թույլ տվեք թևանցուկ անել ձեզ, քանի որ մութ է, իսկ ես մոռացել եմ ակնոցս ու վատ եմ տեսնում արահետը. Իսկ դուք, միստր Դեյվիդ, ի դեմ Թորենսի շատ հետաքրքիր զրուցակից կունենաք. Միայն թե չմոռանաք, որ ամենևին հարկ չկա նրան պատմելու ձեր արկածները, ինչպես նաև միստր Թոմսոնինը»։ Եվ հիմք ընդունելով այդ, նրանք առաջ գնացին մտերմաբար զրուցելով իրար հետ, իսկ Թորենսը և ես վերջապահում էինք։ Երբ մոտեցանք Շոուս հաուզին, գիշերը վրա հասավ։ Տնից 50 յարդ հեռավորության վրա մենք մի անգամ էլ շշուկով խորհրդակցեցինք։ Այնուհետև հավատարմատարը, Թորենսը և ես կամացուկ առաջ շարժվեցինք ու պահվեցինք տան անկյունում։ Հենց որ գրավեցինք մեր տեղերը, Ալանը բացեի բաց մոտեցավ տանը և սկսեց բախել դուռը։